atkvæði og verður sent hæstvirt ríkisstjórn sem lög frá Alþingi. Tekið fyrir á ný þriðja dagskrármálið, niðurfelling laga kísilgúrverksmiðju við Mývatn og ráðstöfun eigna kísilgúrsjóðs, stjórnarfrumvarp 169. mál á þingskjali 204, framhald 3. umræðu, atkvæðagreiðsla. Greiddur atkvæði frumvarpið í heild og hefst nú atkvæðagreiðsla. Atkvæðagreiðslunni er lokið. Frumvarpið er samþykkt með 41 atkvæði og verður sent hæstvirtur ríkisstjórn sem lög frá Alþingi.